Solnomalar 1-chi kitob 16-chi bob Leviylar Xudoning sandig'ini Davud maxsus tayyorlagan chodirning ichkarisiga olib kirib qo'ydilar. Keyin Xudoga kuydiriladigan qurbonliklarni va tinchlik qurbonliklarini keltirdilar. Davud qurbonliklar qilib bo'lgandan keyin egamizning nomidan xalqni duo qildi. So'ng Isroil jamoasidagi har bir odamga, erkak u ayolga bir donadan gardish non, bir hovuchdan xurmo va bir hovuchdan mayiz tarqatdi. U leviylardan ba'zilarini egamizning sandig'i oldida xizmat qilish uchun tayinladi. Ular Isroil xalqining xudosi, egamizni ulug'lab Unga shukronalar aytishlari va madhiyalar kuylashlari kerak edi. Osif ularning rahnamosi edi. Uning yordamchilari esa Zakariyo, Yaviyol, Shamiromot, Yohiyol, Mattitiyo, Eliyob, Binayo, Obidadom va Yaviyol edilar. Ular Arfa va lira cholg'uvchilari, Osifning o'zi, zil cholg'uvchisi, ruhoniylar Binayo bilan Yahaziyol esa karnay cholg'uvchilari bo'lib, ular har kuni Xudoning ahd sandig'i oldida musiqa asboblarini chalishlari kerak edi. O'sha kuni Davud birinchi marta Osif bilan uning qarindoshlari zimmasiga egamizga hamdu sanolar aytish mas'uliyatini yuklagan edi. Egamizga shukur ayting. Unga sajda qiling. Boshqa xalqlar orasida uning ishlarini bildiring. Tarannum qilib uni hamdu sano ila qo'shiq ayting. Uning jamiki ajoyib ishlarini so'zlab bering. Egamizning muqaddas nomi ila faxrlaning. Egamizga yuz burganlarning qalbi shodlikka to'lsin. Qudratli egamizga yuz buring. Uning huzurida bo'lishga intiling. Ey sizlar, egamizning quli Isroil nasli. Ey Yoqub o'g'illari, egamizning tanlaganlari. Egamiz qilgan ajoyibotlarini esda tuting. Uning mo'jizalarini, chiqargan hukmlarini unutmang. U egamiz Xudodir. U butun yer yuzini adolatli hukm qiladi. Shunday ekan, uning ahdini doimo yodda tuting. Minglab nasllar osha va'dasini unutmang. Egamizning Ibrohim bilan qilgan ahdiga rioya qiling. Ishoqqa qasam ichib bergan va'dasiga sodiq qoling. Egamiz bu ahdni Yoqubga berdi. Ha, Isroil bilan abadiy ahd qilib shunday dedi. Kanon yurtini senga beraman. Uni o'zingga abadiy mulk qilib olasan. O'sha vaqtda ularning soni kam edi. Ha, juda kamchilik edilar. Ular bu yurtga kelgindi edi. Kezarda bir xalq orasidan boshqasiga, bir shohlikdan boshqa yurtga. Egamiz hech kimga ularni yezishlarga yo'l qo'ymadi. Ularni deb shohlarga tanbih berdi. Aytdiki, men tanlaganlarga tegmanglar. Payg'ambarlarimga zarar keltirmanglar. Ey olam, egamizni tarannum eting. Har kuni uning najotidan so'ylang. E'lon qiling elatlar orasida uning shuhratini. Jamiki xalqlar orasida uning ajoyibotlarini. Egamiz buyukdir. Ko'p maqtovga loyiqdir. Jamiki xudolardan u izzatlidir. Zotan xalqlarning hamma xudolari butlardir. Egamiz esa samolarni yaratgandir. Shuhrat u ulug'vorlik uning huzuridadir. Qudrat u shodlik uning maskanidadir. Egamizga hamdlar ayting, ey zamin xalqlari. Egamizning qudrati yu shuhratiga hamdlar o'qing. Egamizning sharafiga hamdlar o'qing. Nazrlar keltirib uning huzuriga kiring. Muqaddas ulug'vorlikka burkangan egamizga sajda qiling. Ey zamin ahli, uning oldida titrab turing. Olam mustahkam o'rnashgan, hech qachon tebranmaydi. Samolar shod bo'lsin. Zamin quvonsin. Elatlar orasida aytishsin. Egamiz shohdir. Dengizu undagi hamma jonzot guvullasin. Dalalar u undagi har narsa sevinch ila jo'shsin. O'rmondagi daraxtlar shodlikdan qo'shiq aytsin. Egamiz oldida ular qo'shiq aytar. Ana, zaminni boshqarmoq uchun u kelayotir. Egamizga shukrona ayting. U yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Yana shunday deb aytinglar. Ey najotkorimiz Xudo, bizlarni qutqar. Bizni xalqlardan xalos qil. Ularning orasidan to'plab ol. O'zing muqaddassan. Senga shukr aytaylik. Madhga loyiq ishlaring bilan faxrlanaylik. Isroil xalqining xudosi egamizga to abad olqishlar bo'lsin. Shundan keyin jamiki xalq amin deb egamizga hamdu sanolar aytdi. Davud Osifni va uning qarindoshlarini egamizning ahd sandig'i oldidagi doimiy xizmatga tayinladi. Ular har kuni o'sha yerda o'z vazifalarini bajarar edilar. Ularga bu xizmatda Obidadon va uning 68 ta qarindoshi yordam berishlari kerak edi. Yodutun o'g'li Obidadon va Xosax darvozabon edilar. Davud ruhoniy Zodoxni va uning ruhoniy qarindoshlarini Givondagi sajdagohda egamizning muqaddas chodirida xizmat qilishga tayinladi. Ular egamizning Isroil xalqiga bergan qonuniga muvofiq har kuni ertalab va kechqurun qurbongoh ustida qurbonliklar kuydirishlari lozim edi. Ularning yonida Haman, Yodutun va nomma-nom aytib tanlangan boshqa odamlar ham xizmat qilib, egamizga uning sodiq sevgisi abadiydir deya hamdu sano aytishlari kerak edi. Haman bilan Yodutun hamdu sanoning kuyi uchun mas'ul bo'lib, karnay, zil va boshqa musiqa asboblarini chalishlari kerak edi. Yodutunning o'g'illari darvozabon qilib tayinlangan edi. Shundan keyin hamma odamlar uylariga qaytib ketdilar. Davud ham o'z oilasini duo qilgani uyiga qaytdi.